Goeienaand julle. Skus, ek vat 'n bietjie lank. Ek het so 'n bietjie technical glitches. Julle sal onthou miskien van julle wat hier was laasweek het my een rekordertjie nie lekker opgeneem nie. En toe wragtig nou maandag aan toe vergeet ek om ook nou nog hier. So toe kan ek hom nou nie huis toe vat en kyk wat's fout nie en ek het vir Anderie gevra om te laai vir my en sy het hom gelaai en toe ons hom uit die rekenaar uithaal toe het hy niks gelaai nie. Maar ek het gelukkig 'n spare saamgebring. En toe kom ek agter die spare se battery is op pap. Dis hoekom ons al bo besig was. Ons het nou altoe so 'n bietjie gelaai en ons glo en vertrou dat die dinge gaan werk soos wat dit moet werk. Amen. Nou maar gaaf. Baie welkom aan almal van julle wat hier is. Vanaand wie is opgewonde om hier te wees. Nou maar goed, weet julle ouens wat? Die psalmdigter sê dis beter om een dag in die huis van die Here te spandeer as 1000 dae op enige ander plek. En weet jy wat, baie keer dan lees 'n ou sulke dinge en dan dink jy by jouself, "Ag, dis weird, jy weet 1000 dae. Kom ons wees eerlik, daar's nice plekke op hierdie aarde, né? Kom gee my 'n voorbeeld van 'n nice plek."
Hotel.
OK. Hy mik nog nie hoog genoeg nie. Waar? Jou huis. Nee, jy mik heeltemal te laag. Waar? 'n lekker plek, man. Ek is bly jy geniet jou huis, hoor. 'n lekker plek. Kom, 'n plek waar jy waar almal graag heen wil gaan. Mauritius, daar sê, dit klink beter. Mauritius, die Bahamas, Disneyland, né? Die Switserse Alpe en al daai lekker dinge. Die wêreld is 'n fantastiese beeldskone mooi plek. Het jy al gevoel, wie van julle het al gesien as jy so opgestres is? In die lewe is rof. Julle almal werk, meeste van julle werk vir 'n baas, né? En die baas het nou moeilikheid by die huis en hy kom haal dit op jou uit en die sekretaresse het moeilikheid by die huis en sy kom haal dit op jou uit en almal gee jou harde tyd en die facts en die figures is hier daar nie of kom ons skiep al daai nonsens as jy het nie is werk nie en jy sit by die huis in stres en en jy gaan deur al hierdie turmoil, jy gaan deur al hierdie gemors. En jy voel hoe eet dit jou op van binne af. Wie het al so gevoel? Is dit net ek wat so nou en dan deur hierdie goed gaan? Hoorie, my baas is great, hoor. Ek kla nie oor my baas nie. Wie van julle weet wie's my baas? Ja, die Here is my baas. Nee, julle moet mooi verstaan, ek kerm nie en ek kla nie. Maar nou, weet julle wat so nou en dan kom jy net in 'n situasie waar dinge is druk en dit lol. Het jy al agtergekom dat een van die wonderlikste dinge wanneer dit so gaan met jou, is om net buite te kom in die natuur. Kyk, as jy net so 10, 15 km uit Joburg of van 'n byl of vereniging uitgery het en jy kom aan die vlaktes in of party van julle in die bosveld of van julle is gelukkig genoeg die Vaalrivier hardloop net hier voor verby en jy staan en jy kyk net hoe gaan daai water so oor die klippietjies. Hoe ewe skielik begin dinge verander. Nou weet julle wat, kyk hoe wonderlik is dit om 1 uur by daai kalm water te spandeer of in daai oop vlaktes in te staar. Dis wat 1 uur vir jou kan doen daar. Nou sê die woord van die Here vir ons, maar 1 dag in God se huis is beter as 1000 dae van staar vir daai kalm water, vir 1000 dae van staar op daai oop vlaktes. Vat die vrede wat jy kry wanneer jy daar buite is in die natuur, vermenigvuldig dit met 1000. En dan kom jy naby aan wat hy vir ons probeer sê, wat vir jou en my beskore is, wanneer ons in die huis van die Here inbeweeg. Mense, hierdie vier mure beteken boggerol. As hulle môre kom en hulle vat 'n bulldozer en hulle stoot hom plat, dan is dit nou maar sadies, maar weet jy wat, God se huis is nie vernietig nie. Weet jy hoekom? Meneer, hoekom? Weet jy? Dit is by ons. Daar's hy, Henny. Weet jy wat, daar's hoop. Na al hierdie jare het jy iets geleer, ek is so trots op jou. Het julle gehoor wat sê hy? Hy sê, want God is met ons. Waar is die huis van die Here? Die huis van die Here is hier waar ek is. En omdat ek en jy vanaand hier is en ons het almal 'n honger en 'n soeke na God, 'n soeke na sy geregtigheid, weet ons hy is vanaand hier en weet ons, daai vrede, daai kalmte, daai rus, wat jy ook al nodig het, is vanaand vir jou hier. Dis vir my en jou om dit te vat en dit ons eie te maak. Ek het laasweek met julle begin praat oor wat ons noem nuwe lewe. En jy moet my nou maar vergewe, maar omdat my goeie nou nie verlede week lekker opgeneem het nie of op hierdie stadium is ek nie seker of dit opgeneem het of nie, gaan ek weer bietjie van voor af begin want ek wil graag hierdie goeders op die CD vir julle beskikbaar stel. 1 Korintiërs hoofstuk 2 vanaf vers 6 tot vers 8. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes. Maar 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld afkom of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in 'n verborgenheid en wat bedek was en wat God van ewigheid af voortbeskik het tot ons heerlikheid. En wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nooit gekruisig het nie. Nou hy begin en hy begin praat oor wysheid. En ons het laas week so 'n bietjie hieroor gepraat en ons het gesê wysheid is 'n fenominale ding. Inteendeel, ek dink ons kan allemaal saamstem dat wysheid is een van die dinge waar sonder die mens nie kan klaarkom nie. En is gewoonlik wanneer jy kniediep in die sop is en jy het goed aangejaag en droog gemaak en jou goeders het jou ingehaal en daar's probleme left, right en center in jou lewe wat jy agterkom, ooh, shucks. Ek het 'n geweldige tekort aan wysheid gehad. Wie van julle het al beplanninge gedoen en dinge aangepak ensovoorts sonder dat jy ordentlik met wysheid na saak gekyk het? Met ander woorde, ons het mos so 'n lekker woord daarvoor in Afrikaans, hals oor kop. Né? Wie van julle het al hals oor kop in 'n ding ingegaan sonder om die ding uit te kyk, sonder om bietjie wysheid aan die dag te lê en dan sit jy later met die gebakte pere? Enige van julle al so droog gemaak of is dit nou net ek? Ja. Jy weet, dit is amper soos wanneer jy klein was en jou oë is groter as jou maag. En jy het nou net daai lekker stuk skaapbout verslind en al die lekker gebraaide aardappels en die rys en die al die lekker goeders wat daarmee saamgaan, party van julle het tot verstout om die blok broccoli te probeer sonder dat jou ma jou gedwing het. Ek is trots op jou, mooi vir jou. En jy het lekker geëet en hulle haal die pudding uit en nee, jy sien kans vir 'n puddingkie. En jy eet daai puddingkie en daar's nog bietjie pudding oor en jy sien kans vir 'n tweede puddingkie. En dan sien jy jou klein boetie wil so gaan vir 'n tweede helping, maar nou help jy jouself dan met 'n derde helping. Nou dis lekker terwyl jy kou. En is nog half verraai as jy sluk. Maar as hy goed eers daaronder ingeval het en dinge raak bietjie knap daaronder. Dit is daar maar eina, né? Ja, dis wanneer 'n mens hals oor kop in 'n ding ingegaan het en jy het nie wysheid gebruik nie, want oë was groter as die maag. Dis nooit 'n goeie ding. As ons in 'n situasie ingaan en ons gebruik nie wysheid nie, nou, hy praat hier oor wysheid en hy sê ons moet wysheid spreek onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie. En toe het ek vir julle verduidelik, daar is drie tipes wysheid. Wysheid is miskien 'n wonderlike ding, maar wysheid is ook feilbaar. En hoe ek dit vir jou gaan verduidelik is, daar is nommer 1 natuurlik goddelike wysheid. Wat goddelike wysheid so wonderlik maak is, die wysheid van God ken alles, weet alles, sien alles en verstaan alles. So jy kan nie God se wysheid vergelyk met wat in my kop aangaan op hierdie stadium nie. Ek dink selfs God wonder so nou en dan wat in my kop aangaan. Volgens my vrou wonder hy gereeld wat in my kop aangaan. Weet nie van julle nie. Maar in elk geval, so ja, daar is goddelike wysheid. Hy weet alles, ken alles, verstaan alles. Hy ken die hele verlede, hy ken die Here en hy weet waar hy op pad is in die toekoms en niemand hoef hom te help nie, want hy weet, hy verstaan. En daarom is dit die eerste wysheid wat ek en jy eintlik moet najaag. Want God se perspektief op 'n situasie en jou en my perspektief op 'n situasie is baie keer wyd van mekaar verskil. Jy kyk na jou lewe en jy sê alles val uit mekaar uit, alles is useless, alles is dis terrible. Dis soos die man wat besig is om die berg te klim en hy's op die laaste kruin en as hy dit net sal waag om sy volgende 2 tree neer te sit, dan gaan hy sien, hy's oor die kruin. Maar dan sê hy, nee, weet jy wat, hierdie is te veel harde werk. Kom ek draai liewer om en ek gaan terug, want ek gaan hierdie ding nooit maak nie. As sy perspektief net 'n klein bietjie anders te was, as hy sy omstandighede net van bo af kon sien, sou hy nooit omgedraai het en teruggegaan het nie. Want hy sou geweet het, dis nog maar sekondes, en dan is ek daar. En ouens, dis waar ons baie keer die fout maak. Ons gaan in ons eie wysheid in 'n saak in, en ons probeer met ons eie wysheid uitfigure, hoekom wil dinge nie werk nie, en hoekom is dinge nie reg nie, en hoekom backfire alles, en dan wil ons opgee. Weet julle hoeveel huwelike val uit mekaar uit. En hoeveel kinders sit in gebroke huisgesinne, omdat die mense nie goddelike wysheid toegelaat het om in hulle lewens in te spreek nie. Ouens, luister mooi vir my, die duiwel het ook wysheid. En Satan se wysheid in omstandighede soos daai gaan vir jou sê, ag weet jy wat, man, drop haar soos 'n hot potato, maar sy is nie goed vir jou nie. Nee man, weet jy wat, daai dronk lap van jou gaan nooit verander nie. Skop hom uit, man, hy's goed vir niks. Laat hy daar saam met die honde gaan slaap. Dis Satan se wysheid wat daar praat. En weet jy wat? Ons hou baie keer daarvan om te luister na wat hy sê. Want weet jy, hier binne in my is twee persone. Daar's 'n gees en daar's 'n vlees. My vlees is baie keer gekant teen die geestelike dinge. Wat sê God se woord vir ons omtrent egskeiding? En luister mooi, as jy nou hier is vanaand en jy's nou geskei en al daai goed, ek pik nie op jou nie. OK? So moet asseblief nou nie sleg voel nie. Ek wil net hê jy moet verstaan hoe werk hierdie goeters. My vlees hou partykeer af van om kwaad te word vir mense. Wie van julle se vlees hou ook af van om kwaad te word vir mense? Julle is by die regte plek vanaand. Ons gaan vir julle almal bid. Mooi. En wie van julle raak so nou en dan bietjie opgewerk oor omstandighede en jy luister die nuus en jy hoor al hierdie negatiewe goeters en ja, dan dink jy op jouself, nee, weet jy wat, ja, hierdie land is eintlik nie meer goed vir ons nie. Kom ons pak op en ons almal trek. Volgende week preek ons weer verder in Australië. Nee, okay, julle almal gaan daarom nog hier bly, ek is trots op julle. Maar nou kom die ou duivel en hy span sy wysheid in. En hy probeer jou oortuig met sy wysheid. Hoe hopeloos die situasie werklik is. Hoe hopeloos jou omstandighede is. Weet julle wat? Daar is nie een man of een vrou, een seun of een dogter op hierdie aarde wat al ooit selfmoord gepleeg het, wat nie Satan se wysheid gevolg het nie. Want 'n Satan se wysheid wat gesit en chiri chiri het in haar ore vir hom vertel het hoe useless is dit. Hoe pateties is hy, hoe pateties is hy, hoe dinge nooit ooit sal regkom nie. Daar's drie tipes wysheid, my vriend. Daar's goddelike wysheid, wat die wysheid is wat ek en jy moet najag. Weet julle wat die psalmdigter, eintlik nie psalmdigter nie, ou Salomo sê vir ons, jy moet wysheid najag soos wat jy 'n skat najag. Dink 'n bietjie so daaraan. Wat is jou naam nou weer? Quentin, jy bly hier in van die Byl, né? Wat as iemand na jou toe kom en hulle sê vir jou, weet jy wat, Quentin, hierso is klinkklare bewyse dat daar 1000 kreer rande binne 500 meter van jou huis begrawe is. Luister nou mooi. Ons gee vir hom bewyse. Daar's 1000 kreer rande wat ou president Kreer toe hy weggejaag het vir een of ander klomp Engelsmanne iewers te vinnig begrawe het en hy het dit neergeskryf. En is 500 meter van sy plek af. Wie van julle weet dat julle weet dat as hy nog nie 'n graaf besit nie en hy nog nie 'n pik besit nie, dan laat spat hy so gou as moontlik dat die naaste hardware toe of hy gaan slaan die buurman oor die kop en hy steel sy graaf en sy pik en jy check net daar klap iemand pik like it's going out of fashion. Hoekom? Want as hy weet dat hy weet dat daar's 1000 kreer rande, ek het nie 'n idee wat gaan hulle vandag werd wees nie, maar kom ons sê net dis heel waarskynlik in die etlike miljoene rande. Ou Quentin, dink jy dit sal genoeg wees om jou te motiveer om jou alie en rap te kry en te begin pik en grawe? Daar's hy. Nou sien, hier is wat ek wil hê jy moet verstaan. Wanneer mens so daarna kyk, dan gaan ons almal sê, nee, jy weet jy wat, ons gaan vir Quentin help. Ons maak 'n deal. Jy weet, halfies, halfies ensovoorts ensovoorts. Ja, want ons sien net daai, ons sien daai pot en ons sien daai kreer rande en ons sien die nuwe boot en ons sien die nuwe four-wheelers en ja, ons gaan nie eens meer in van 'n byl bly nie. Ons trek nou sommer Wesrand toe of Oosrand toe of wat ook al. Ons gaan heeltemal ons leefwyse verander. Ons het al hierdie drome en ons is opgewonde en ons jag dit na. Maar die ding wat jy eintlik moet najag, is God se wysheid. Daarna moet jy soek asof iemand na jou toe gekom het en gesê het, weet jy wat, daar's 'n skat in jou agterplaas. As ek vir daai jong man sê ek kan vir hom bewys daar's 'n skat in sy agterplaas, wil ek vir jou vertel hy gaan heel waarskynlik vir die volgende 2 weke nie slaap nie. Hy gaan soek en soek en soek en soek en soek tot hy sy velle deurgesoek het. Of het gekry het, weet jy, ek kan so is. En so is ek en jy veronderstel om God se wysheid na te jag, maar weet jy wat is die probleem? Most of the time we just couldn't care. Want daar is mos genoeg ander plekke waar ons kan dinge uitvind. Man, Rian, Google. Ek Google sommer die antwoorde aan. Tiki, tiki, tiki. Dis wat Google sê daaroor. En as ek dan nou nie by Google kan uitkom nie, dan klim ek op die naaste chatline en ek chat so 'n bietjie daar met iemand en hoor wat het hulle te sê oor die saak. En weet jy wat, if all else fails, dan gaan sit en kuier ek 'n bietjie in die pub en ek hoor wat het my klomp dronk kronies te sê daaroor. Want iemand gaan tog met iets goeds voor in dag kom. Ouens, dis hoe meeste van ons deur die lewe gaan. In plaas daarvan dat ons die antwoorde by God gaan soek, in plaas daarvan dat ons begin honger raak vir God se woord en honger raak vir die wysheid wat God ons kan bied oor ons omstandighede, oor ons lewe, hardop ons hier in die wêreld rond en ons soek hierdie goeders. Goddelike wysheid gaan altyd vir jou deurbraak gee. Maar die ding wat jy moet verstaan is jy moet daarvoor soek. Baie min in jou lewe gaan jy omstandighede kry waar jy vra en boem, dit geskied sommer net so. Maar ek kan vir jou nou sê, wanneer jy na iemand se lewe kyk en jy sien sy lewe gaan vooruit en jy sien God se seën is op sy lewe en jy sien die dinge val vir hom in plek. As jy bietjie met daai persoon gaan sit en praat, dan gaan jy agterkom sy lewe is aanhouer wen. Want hy het aangehou klop en hy het aangehou vra en hy het aangehou soek en op die regte tyd het hy gevind. Maar jy sien God weet wanneer is die regte tyd vir jou en my om te vind. En baie keer gee ons op lank voordat dit die regte tyd is. En weet jy wat die ou duiwel weet? My menslikheid hou nie daarvan om te sukkel nie. Jy moet net 'n ambagsman dophou. Kyk, ek kom uit die trade uit. Jare terug is ek opgelei. En jy moet sien as daai ou begin sukkel en hy kry nie 'n skroewedraaier nie en die skroef wil nie ingaan nie. Kyk, hulle praat in tale. Ja. En dit lyk asof hulle vir die dowes ook probeer wys want dit is net sulke vingertale en allerlei goeders wat tussenin gaan. Die mens hou nie daarvan om te sukkel nie. Ons raak kwaad, ons raak opgewerk en weet jy wat, meeste van ons gee sommer net op. En is die ouens wat vinnig opgee, wat sukkel om ergens te kom in die lewe, en is die ouens wat bereid is om vas te byt en te sê, weet jy wat, ek is mismoedig, ek is gefrustreerd, ek is geïrriteerd, maar ek kies om aan te hou. Weet julle wat, dis 'n keuse. Jy moet baie keer, wanneer jy kom op die plek waar die duiwel vir jou sê, weet jy wat, dit is nou so hopeloos en dit is nou so useless, jy moet nou ophou, dan moet jy bly die hard werk om hom op sy plek te sit of om te sê, nee, weet jy wat, ek kies om aan te hou. Dis goddelike wysheid wat ek en jy moet najaag en ons moet vir dit soek. Menslike wysheid, beste illustrasie is wat ek nou vir julle gesê het oor die ou wat die berg klim. Menslike wysheid gaan vir jou sê, weet jy wat, oh, dis te veel harde werk. Yes, ek kan dit net nie meer doen nie. Nee, ek gee sommer nou op. Want die menslike wysheid sien eendimensioneel. Goddelike wysheid sien driedimensioneel. Menslike wysheid is ook feilbaar, want dieselfde wysheid wat die eerste hartoonplanting gedoen het, dieselfde wysheid wat die binnenbrand engine ontwikkel het, dieselfde wysheid wat jumbo jets in die lug hou, het ook bomme ontwerp. Beplan ook massamoorde. Beplan ook terreuraanvalle ensovoorts ensovoorts. Daai selfde wysheid sit in scheme nou, hoe kan hulle by my huis inbreek want ek is hier nou by die huis nie, julle verstaan. So ek gaan nie vanaand lank bid nie, ek wil by die huis kom. Ek joke net hoor. Julle ouens is stadig vanaand, man. Kyk gou vir die ou langs jou en smile vir hom. Ek hoop jy het jou tande geborsel. As hulle nie nou ordentlik smile nie, dan weet jy hulle het nie vanaand tande geborsel. Nou maar goed, daar is hy, mooi man. Ok, so, dan kom ons by die derde type wysheid. Ek het nou al 'n bietjie daaroor gepraat, maar ek wil nog bietjie daaroor praat. Dan sê hy, tog spreek ons wysheid onder mense, maar, dan sê hy, 'n wysheid nie van hierdie wêreld nie. Nou die wêreld sluit in my en jou. Die wysheid wat jy vanaand nodig het om te hoor, is nie die wysheid wat in my kop aangaan nie, want wat in my kop aangaan is baie keer scary. Die wysheid wat jy nodig het, is die wysheid wat van God afkom. En dan sê hy, nie van hierdie wêreld nie en ook nie van die heersers van hierdie wêreld nie. En nou wil ek net weer vir julle verduidelik. Wanneer die Bybel praat van die heersers van hierdie wêreld, praat dit nie van Thabo Mbeki nie, dit praat nie van Prins Charles nie, dit praat nie van Jacob Zuma of enige iemand soos daai nie, alhoewel hulle dalk heersers in hulle eie reg kan wees. Die heersers van hierdie wêreld, wanneer daai term gebruik word, verwys dit na die gevalle engele van Satan. Ok, en die beste voorbeeld wat ek vir julle kan gee, is, julle onthou, daar was 'n geval in die Bybel toe Daniël besig was om te bid. Daniël was 'n man op 'n mission. Hy het nodig gehad om by God te hoor wat is in sy toekoms, wat is God se planne vir sy mense, wat is sy planne vir die volk Israel, hoe lank gaan hulle in ballingskap wees, gaan God hulle ooit weer terugbring na Israel toe, gaan hulle ooit weer hulle tuisland sien. En hy was besig om te stoei oor al die goeders en hy het antwoorde gesoek. En ons onthou dat hy het vir 21 dae lank gevas, met ander woorde hy was ernstig, hy het nie net gebid nie, hy het gebid en gevas. Hy het sy vlees gekruisig. En vir 21 dae lank het hy gebid en gebid en gebid en gebid. En weet jy wat, ek is oortuig, 100% oortuig. In daai 21 dae het die duiwel hoeveel keer in sy oor gefluister en vir hom gesê, sien man, ek het jou gesê, jy mors jou tyd. Jou dinge is net nie belangrik genoeg vir God dat hy vir jou sal luister nie. Wie het nou nogal vir jou gesê, jy is so special, dat hy jou sal antwoord op hierdie saak? Almal van julle het al hy stem gehoor. Want hy praat met almal van ons. En hy oortuig ons almal op dieselfde manier om op te hou. Kyk, as jy nou wou gaan dop die aand, dan gaan hy jou 100 wyse redes gee hoekom dit 'n goeie ding is om te gaan dop. Maar as jy besluit jy wil gaan Bybel lees, dan gaan hy jou 1000 goeie redes gee hoekom jy dit nie moet doen. En sy redes maak almal sin. Kyk, ek wil jou een ding vertel. Hy praat nie noodwendig die waarheid nie, maar hy lieg bly die goed. Want as hy so met jou begin tjiri-tjiri oor hoekom jy nie eintlik nou lus is om te bid nie, dan maak het 100% sin. En as hy vir jou vertel hoekom jy nou nie eintlik Bybel wil lees nie, dan maak het 100% sin. En meeste van die tyd, dan sit ons die Bybel neer, en ons staan op van ons knie af, en ons gaan aan, want 7de laan is toch nou baie belangriker, ne? Nee, nie rarig nie. Maak die saak, hoeveel gevleelde woorde oom, wat is daai oom se naam? Ja, oom ou baas te sê het nie, die woord van God is beter, krachtiger. En nou Daniël is op sy knie, en hy is besig om te bid, en hy bid, en hy bid, en hy bid. En weet jy, die interessante ding is, een dag, ewe skielik, uit die blou tyd, 21 dae nadat hy begin het, staan daar 'n engel voor hom. En weet jy wat sê die engel? Die engel sê iets baie interessants. Die engel sê vir hom, Daniel, van die eerste dag wat jy jou hart daarop gestel het om God se antwoord te kry, om God se stem te hoor, om hierdie inligting te kry, God se wysheid te kry, is ek gestuur. Luister mooi. Die eerste dag toe hy begin bid, het God die engel gestuur met 'n boodskap vir sy kind. En dan sê die engel vir my iets baie interessant. Die engel sê vir my, maar ek was vir 21 dae lank weerstaan deur die prins van Persië. Nou, kom ons kyk mooi. Engele en mense is nie dieselfde goede nie. Julle verstaan. Engele is baie kragtiger as mense. As jy lees in die Bybel, in die gevalle wat 'n engel werklik aan iemand verskyn het, 90% van die tyd het die ou net daar neergeslaan. Sy knie het skoon gesook onder hom. Ek weet nie of dit van skrik was nie. Ek weet nie of dit was van vrees nie. Ek weet nie of dit ek glo dit was heel waarskynlik maar net omdat hulle gevul is met die heiligheid van God, want hulle kom uit sy troonkamer uit met 'n boodskap. Maar nou moet jy verstaan, vir 'n wese soos daai kan ek of jy nie net sê sit, staan, bly en hy gaan vir jou luister nie. Dink jy hy gaan vir jou luister? Nee. Nou die punt wat ek wil maak is eenvoudig. Die prins van Persië kon onmoontlik nie 'n normale mens gewees het wat 'n engel, die engel Gabriël, wat een van die drie aartsengele is, weerstaan het nie. En intedeel dan sê Gabriël ook op pad van God se troon na Daniël toe is hy weerstaan. Met ander woorde iewers daar in die hemelruim het daar 'n oorlog uitgebreek tussen die engel Gabriël en een van die sataniese gevalle engele wat genoem word 'n wêreldheerser. Hoe kan ek dit sê? Want hy is die prins van Persië. Wat se ding is 'n prins? 'n Prins is 'n heerser. Stem jy met my saam? OK. En nou uiteindelik moes die aartsengel Michael, wat gesien word as die krygerengel, hy moes kom en hy moes kom handbysit sodat Gabriël uiteindelik op pad kan wees om die boodskap te bring. So die derde tipe wysheid wat ons moet verstaan is sataniese wysheid. En luister baie mooi vir my. Die duiwel het bladdie baie wysheid wat hy oralster in jou op een of ander wyse in jou lewe wil inspreek. Hy wil deur die sterre met jou praat. Kyk, hulle vertel ons maar baie duidelik vir ons, ons moet ons sterre lees sodat ons weet wat gaan môre en oormôre gebeur. Wat sit agter dit? Sataniese wysheid. Hoekom? Want dit voorspel die toekoms. En luister baie mooi vir my en ek gaan dit nou vir jou bewys. Satan ken nie die toekoms nie. Hy weet niks omtrent die toekoms nie. Hy kan jou baie vertel omtrent jou verlede, want jy het dit klaar geleef. Daar was een of ander duiwel wat gesien het wat gebeur het met jou. Iemand het gesien hoe hulle met jou gekarring en met jou gelol. Iemand het gesien dat jou oupa Groetjie of jou ouma Groetjie dit en dit en dit gesê of dit en dit en dit gedoen. Hulle kan jou daai goed vertel. Maar hulle kan nie vir jou vertel wat lê in jou toekoms nie. So as hy vir jou vertel, as die fortuinverteller vir jou vertel hoe baie geld is in jou toekoms, luister mooi, jy hoor 'n leuen. As die fortuinverteller vir jou vertel jou huwelik gaan binne 4 maande of 6 jaar of wat ook al in duie stort, luister mooi, jy hoor 'n leuen. Maar die feit dat jy toelaat dat dit oor jou gespreek word, gee hom die mag om te begin werk dat dit wat hy gesê het in vervulling gaan. Want jy vervloek jouself. Kyk weer mooi na hierdie gedeelte. Toch spreek ons wysheid onder die volwassenes. Maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voort beskik het tot ons heerlikheid. Hy sê hierso, die wysheid van God bestaan in 'n verborgenheid. Dit beteken die wysheid van God is versteek. Nou, hoekom op aarde sal God sy wysheid vir my versteek, as hy weet dat hy weet ek het dit nodig om my lewe reg te leef? Want jy sien, die wysheid van Rian sê dalk nee, ons moet regheid aanhou. En die wysheid van God sê dalk dis tyd om links te draai en soontoe te gaan. En as ek regheid aanhou, dan is ek op pad na die afgrond toe, maar as ek links draai, is ek op pad Kanaan toe, die beloofde land wat oorloop van melk en honing. Waar wil jy gaan? Wil jy regheid gaan of wil jy links draai? Want jy kan nie links draai nie, man, is my pad. Maar God het 'n pad vir jou, moenie stres nie. Maar die punt is duidelik. God wil tog hê ek moet toegang kry tot daai wysheid sodat ek my lewe reg kan leef. Nou hoekom steek hy dit weg? Dis eenvoudig. Daai wysheid is kosbaar. Dis belangrik. Dis noodsaaklik vir jou lewe. En as daai wysheid sommer so goedsmoeds rond lê en enige iemand kan daarby uitkom en enige iemand kan ten enige tye sien wat gaan aan in jou lewe, raai wat gaan die duiwel doen met jou? Hy gaan elke dag stokkies steek voor God se plan vir jou lewe. God kan mos nie daai wysheid wat so belangrik is vir jou lewe, wat so belangrik is vir jou toekoms, wat so belangrik is vir jou roeping. Hy kan ons nie toelaat dat die duiwel sommer net so boem by dit uitkom. God wil nie hê die duiwel moet weet wat is in jou toekoms nie. Weet jy dit? Want as die duiwel weet wat is in sy toekoms, gaan hy alles in sy vermoë doen om te keer dat dit vervul word. En daarom is dit so belangrik dat hy tyd op sy knieë spandeer, dat hy tyd in die woord spandeer, dat hy tyd by God en kinders van God spandeer, sodat hy 'n verhouding met God bou. Sodat hy in tyd daar vir hom oopgemaak word. Wat is sy toekoms? Wat is God se hart vir hom? Wat is God se planne vir hom? Ja, die wysheid van God bestaan in 'n verborgenheid, sodat Satan nooit by dit kan uitkom nie. Maar ek en jy, wanneer ons begin soek, wanneer ons die pad met God begin stap, wanneer ons vir hom wys, ons soek na hom soos wat ons sou soek na 'n aardse skat, stukkie vir stukkie, dan lig hy die sluier tussen die natuurlike en die bonatuurlike wêreld. En stukkie vir stukkie begin ek sien, waar wil hy hê moet ek heen gaan? En weet julle waar is die probleem? Ouens kom tot bekering, kom ons skets net 'n prentjie. Iemand sit met baie probleme. Sy vrou wil hom los, sy kinders wil nie meer met hom praat nie, almal gee hom harde tyd, hy staan op die punt om sy werk te verloor. Nou wat doen hy? Hy draai na God toe, want hy besef op baie stadium hy het God nodig. Maar nou, hy soek God en hy soek hom nou, en hy soek antwoorde en hy soek hulle nou. Never mind dat hy vir die laaste 30 jaar al op die verkeerde pad is, en dis hoekom hy sit by die gebakte pere. God moet nou, boom, in een oogopslag, moet God alles uitsort, quick, quick. En nou moet jy nou nog verstaan, hy manipuleer ook nou nog, want as God dit nie vanaand doen nie, en alles is nie vanaand reg, dan gaan hy volgende week sommer nie weer kerk doen. Dan join hy nou sommer een of ander sekte. Ensovoorts, ensovoorts. My vriend, jy kan God nie manipuleer wanneer dit kom by hierdie goede nie. Dit gaan jou nie help nie. Het help nie, jy gooi tantrums nie. Jy weet wat gebeur met 'n klein kind wat 'n tantrum gooi in 'n shopping center, hy kry 'n helse pak slaag. Nou ek wil nie vir jou sê, God gaan jou 'n pak slaag gee nie, maar ek sal dit liever nie try as ek jy is nie, okay? Ons kom na God toe. En onthou wat het ek nou vir jou gesê, deursettingsvermoë. As ek en jy droog gemaak het, en ek en jy het aangejaag, en ek en jy wil hê God moet ons lewens vir ons reg maak, luister vir my, hier is die goeie nuus, hy sal, maar op sy terme. Hy sal op sy wyse. Hy sal op sy tyd. En soms moet jy net kom en net kom luister. Weet jy hoekom? Want die Bybel sê vir ons, God se woord sê vir ons, wanneer die woord jou vul, dan was dit jou. Dit maak jou skoon. Ek en jy kom uit 'n vuil, besmette, vieslike wêreld uit. Ons is daar gebore. Bybel sê vir ons, in sonde is jy gebore en ontvang. Nou as ek in sonde gebore en ontvang is, dan by die tyd wat ek eendag by God uitkom, veral as ek hier in my 20s of 30s by God uitkom, is ek vieslik vuil. Waar is die dames wat ken van koue water oumou? Wie van julle? Ok, nou maar goed. Ek moet dood eerlik wees, ek het nog nie regtig verskriklik baie wasgoed gewas nie. Alright, ek het daarom al die knoppie aangesit in die wasmasjien as my vrou en klaar gelaai het en klapoeier ingegooi het. Ek weet nie eens hoe om dit te doen nie. Ek hoop nie sy luister nou na hierdie serie nie. Sal hom vir 'n rukkie vaar wegsteek. Maar in elk geval, ek het daarom nou al die knoppie aangesit, maar ek weet een ding. As jy ernstige vlekke het en ernstige kolle het, dan moet jy hom eers so 'n bietjie souk, né? Hallo. Jy kan nie 'n ding wat vieslik vuil is vat en jy gooi hom saam met al die ander goed in die wasmasjien, jy druk die knoppie en jy haal hom uit en dink hy is skoon nie, né? Wat sien jy as jy hom uithaal? Jy sien kolle die hele wêreld vol. En kyk, dan as daar nou oor dit gaan staan en struike, dan het jy kolle vir die res van jou lewe. Dit het ek ook nou al geleer. Hallo? Dis mos nou hoe dit werk. Nou net soos wat daai mooi wit hemp van jou nou in die ou mou of in die vanish of wat ook al moet lê en net so 'n bietjie souk. So is dit baie keer met my en jou. Weet jy wat, jy het soveel droog gemaak en soveel aangejaag, God kan nie eens nou begin skoon maak nie. Jy moet so 'n bietjie kom souk onder die woord. En dan raak mense goed op stroppelis, want kyk, moenie vir my sê ek moet vir 3 weke of 4 weke in 'n ry hier kom sit nie, want ek wil nou hulp hê. Sort my nou uit. Rian, dryf al my duiwels uit sommer vinnig. Nee, ek kan nie. Hulle sit vas onder daai vuil kolle. En ons moet eers die vuil kolle afkry. Dit is my altyd amazing. Mense vat 30 jaar om hulle lewens op te neek. Dan wil hulle in een aand alles reg hê. En as dit nie alles reg is hier, dan is hierdie 'n sekte kerk en hulle gaan nou na 'n ander plek toe. My vriend, God is God. En ek weet hy kan enigiets doen. Maar hy werk aan die hand van sy woord. Nou ek kan nie eens onthou hoekom het ek nou op hierdie paadjie afgegaan nie, maar dit was goed, ek het dit geniet. So kom ons praat 'n bietjie verder oor goddelike wysheid. Ek het nou vir julle gesê die Satan ken nie die toekoms nie. Luister mooi hierna. Ons spreek die wysheid van God wat bestaan in 'n verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voort beskik het tot ons heerlikheid. Wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nooit gekruisig het nie. Eintlik gaan hierdie oor die kruisdood van Jesus en God se wysheid om sy seun te laat kruisig. Kom ons skets 'n prentjie. Ons almal sit om die braaivleisvuur. Julle weet mos in Suid-Afrika, ons sit om die braaivleisvuur en ons kuier. OK, vir hierdie geval het ons nie 'n bottel klipdrif nie. Die Richelieu is nie daar nie en die J&B het verdwyn. So ons sit net skoon en gesels. Ons sit en kuier oor 'n vleisie. En terwyl ons so sit en kuier, begin God met ons praat. En hy sê vir ons, weet julle ouens wat? Ek het 'n plan voor 'n dag gekom, of ek het met 'n plan voor 'n dag gekom, wat die mensdom van onskatbare hulp en waarde gaan wees. Jesus, nou is ons allemaal opgewonde, want God het 'n goeie plan wat ons gaan help. Ja, sê hy vir ons, weet julle wat, ek het het goed gedink om my eie seun te laat kruisig, om hom te laat slaan, bespot, verinneweer, wat is humiliate in Afrikaans? Om hom te laat verneder, voor die ganse heelal, voor die ganse mensdom, en dan gaan ek hom laat kruisig op 'n kruis, sodat elke laaste druppeltjie bloed uit sy liggaam uitvloei. Nou sit jy daar met jou menslike wysheid en luister na hierdie ding, wat dink jy vir jouself? Kom aan, wat dink jy? Onthou, jy het nou nie die kennis wat jy nou het van die woord nie, jy hoor vir die eerste keer van hierdie great plan wat die hele mensdom gaan help. Wat sou jy gedink het?
You suck.
You must be careful, you're talking to God. Dis wreed. Ja, hy sou gedink het dis wreed. Hy sou gedink het dit suck. Wat sou jy gedink het? Nee, hierdie ou sukkel 'n bietjie. Duidelik. Sy sou gedink het die ou het in die bottel gevat voordat hy verdwyn het. Nou, dit is die probleem. Want ons menslike wysheid kon nie sin maak daaruit nie, want ons ken nie die toekoms nie. Wanneer ons hierdie ding hoor, kan ons nie verstaan wat die impak gaan wees op die mensdom van daai oomblik af tot nou toe nie. Die feit dat ek vandag kan sê Abba Vader, wat beteken God, U is my Vader, U is my Papa. Al reg dat ek het om dit te doen is dat Jesus gesterf het op 'n kruis. Die feit dat ek vanaand die reg het om vir Satan te sê voetsek en of hy dit like of nie, hy moet voetsek. Het niks te doen met my of waar ek vandaan kom of wie ek is nie. Dit het alles te doen met God wat 'n plan gekry het en gesê het ek gaan iets doen om die mensdom te help. My menslike wysheid in daai geval sou my gefaal het, want ek sou vir God oortuig het, nee, stop. En weet jy hoe weet ek het? Want toe Jesus die dag loop en hy sê vir sy disciples dat die tyd is naby en sy liggaam gaan geoffer word vir die mensdom en hulle gaan hom doodmaak. Toe spring een van sy naaste, sy klouste disciples op Petrus en hy sê, nee, Here, nee, ons sal dit nooit toelaat nie. Ons sal dit stop. Petrus het goed bedoel, maar swak verstaan. Want menslike wysheid verstaan nie waarmee God besig is nie. My vriend, ek weet nie waar jy nou nie. Ek weet nie waar jy nou in jou lewe nie. Miskien gaan jy nou vir my sê, soos wat hierdie jong man gesê het, my life sucks. Ek weet nie. Miskien gaan jy vir my sê, weet jy wat, Rian, my lewe is so hopeloos, ek weet nie eens of God self my lewe kan regkry nie. Miskien gaan jy net vir my sê, weet jy wat Rian, dinge is so hopeloos dat ek is 101.000, 1 miljoen % in my hart oortuig, dit sal net nooit regkom nie. My vriend, dan wil ek vir jou sê, net soos die duivel, ken jy nie die toekoms nie. En God het hierdie wonderlike wyse, om uit iets wat lyk soos chaos, iets goeds te bring. Iets wat lyk soos 'n onmoontlikheid. Kyk, die dood is vir jou en my 'n onmoontlikheid. Want ek en jy kan nie terugkom daarvan nie. Het julle al hierdie mediese programme gekyk? ER, ensovoorts, ensovoorts. Kyk, as hy masjienkie eers piep maak, dan trek die dokter sy handskoentjies uit en die nursie haal haar stetoskoop af en almal draai om en hulle trek 'n doekie oor die ou se kop. Hoekom? Want is verby. Wat kan jy toch nou nog doen om die saak verder te beredder? Jy kan niks doen nie. Maar weet jy wat? Dis in die oomblik wat vir jou en my so hopeloos gelyk het, wat God se triomf deurgebreek het. Want is toe Jesus sy laaste asem uitblaas en hy sê, dit is klaar, dit is volbring, wat die vyand sy grootste pak slaag gekry het ooit. En nou, kom ons gaan terug na die vyand toe. Kyk, hierdie ou was in ekstase, toe hy hoor Jesus gaan actually gekruisig word, want hy dalk op 'n stadium gewonder of hy dit gaan regkry. Onthou, hy het Jesus probeer doodmaak van die begin af, nee. Julle ken mos die geskiedenis. Die drie wyse manne kom uit die ooste uit en hulle kom soek vir Herodes. En hulle sê vir Herodes, hoor hierso, ons het gehoor so waar jy die grapevine, dat daar is 'n kindjie gebore, 'n koning, iewerste. En ons wil graag weet, waar is hy? Ekskuus, die wyse manne kom en praat met Herodes, en Herodes wil weet, waar is hierdie kindjie? Hoekom wil hy weet, waar is die kindjie? Want Satan werk deur hom om die informatie te kry. Satan soek toegang tot goddelike wysheid, want hy het dit nie op sy eie nie. Hy weet die kind is gebore, hoe weet hy? Want drie mense het hom kom vertel. Met al sy duivels en al sy demone kon God dit nog steeds vir hom wegsteek. Luister mooi, die kind is gebore. Hy is goddelik. Hy is God as mens, Immanuel, God met ons. En Satan weet nie as hy is daar nie. Jy kan vanavond hier sit en daar sit 'n engel langs jou. En 50 demons, en die 50 demons weet nie eens van die engel wat daar sit nie. Want as God wil, dan steek hy hom weg. Maar dan is daar engel daar om jou deurbraak te bring. Hoe's daai? Jy moet glo en jy moet vertrou. Satan wil ons soveel kere oortuig, hy is so powerful. Hy is so mighty. En weet jy wat, as jy luister na party mense, dan kry jy die hy is almighty. Maar ek jy vertel, hy is nie. Want hy het nie geweet nie. En toe Herodes nou uiteindelik uitvind wat aangaan, wat is die eerste ding wat hy doen? Hy proklameer 'n nuwe wet. En dit was nie 'n goeie wet nie. Dit was nie free schooling nie. Dit was nie free medical aid nie. Dit was alle kleintjies, 2 jaar en onder, moet gedood word. Hoekom? Want nou weet hy die Messias is gebore, maar hy weet nie waar kan hy hom in die hande kry nie. Weer eens, hy vertel vir ons altyd, hy weet alles. Hy praat asof hy alles weet. Rian, jou huwelik is verby, dit sal nooit weer regkom nie. Praat asof hy alles weet. Pff, hy weet niks. Pietie, jy sal nooit finansieel regkom nie. Sunny, jy gaan nie gesond word nie. God het van jou vergeet. Hou nou maar op bid en hou nou maar op vertrou. Japie, jy is verdoemd tot 'n lewe van vrees, want almal in jou familie vrees. Jy het net nie backbone nie, dis nie in jylle genes nie. Jylle is nie so geskapen nie, jylle is nie so gemaak nie. Jou oupa was vol vrese, jou ouma was vol vrese, jou pa was vol vrese, jou ma was vol vrese. Twee van jou boeties het al selfmoord gepleeg, want hulle is te bang om die dag van môre in die gesig te staar. As Pietie vanavond hier sit, dan sê ek vir jou, Pietie, die duivel praat oor jou toekoms en hy weet nie wat lê in jou toekoms nie. En toe hardloop hulle daar uit en hulle gaan maak al die kinders dood van 2 jaar af en onder toe. Intussen is God 4, 5, 6, 100 stappe voor. Want by die tyd wat hulle die kinders in Israel doodgemaak het, was Jesus lankal in Egipte. Hoekom? Want God het geweet wat Satan gaan doen voordat Satan het gedoen het. Nou, uiteindelik, het hy vir Jesus en hy weet wie Jesus is. Hy het op precies waar hy hom wil hee en hy is besig om die Immanuel, God met ons, die verlosser, die saligmaker na wie die profete geprofeteer het en op wie die mensdom hulle vertroue geplaas het. Hy het hom presies waar hy hom wil hê op 'n kruis. En hy sien hoe sy lewe besig om uit my te vloei. Vir elke druppel bloed wat val, raak die demone daar om Golgotha al hoe maller en maller. En toe Jesus sy laaste asem uitblaas en hy sê dit is volbring, toe gaan die duivel besete, dronk van die bloed wat die verlosser gestort het. 100% oortuig in sy gemoed, hy die greatest oorwinning ooit nou net sien, gesien. En vir 'n rukkie lank het hulle gepaartie. Vir 'n rukkie lank het dit baie jollie gegaan, daar onder in die dieptes van die hel. En weet julle wat gebeur toe? Toe straak die popo die fan op 'n groot skaal. Want waarheen gaan Jesus toe? Na precies daai plek toe. Na die hel toe. En wat is die eerste ding wat hy daar gaan doen het? Die Bybel sê vir ons, hy die sleutels gaan vat. Wat doen 'n sleutel? 'N sleutel doen net twee dinge. Prozi, wat is die twee dinge wat 'n sleutel doen? 'N sleutel kan net twee dinge doen. Kyk, as jy nou regtig desperaat is en jy gaan vang vis en jy het jou sinkers vergeet, kan jy seker maar die sleutel daar vooraan sit. Maar ek sal dit nie voorstel nie, want hy gaan vashak aan al die takke daaronder. So die beste ding om met 'n sleutel te doen is of oopsluit of toesluit. Wat het Satan gedoen met die sleutels? Het hy oopgesluit of toegesluit? Satan ken nie van oopsluit nie, my vriend. Hy ken net van toesluit. Hy sluit hierdie ou se finansies toe. Hy sluit haar gesondheid toe. Hy sluit haar vrede toe. Hy sluit sy gemoedsrus toe. Hy sluit haar uitkyk op die lewe toe. En so is hy besig. So gaan hy deur die lewe en hy het gesluit, gesluit, gesluit. Hy sluit mense vas. Weet jy hoekom sukkel ons so om sommige mense by die Here uit te kry? Al hoor hulle die waarheid, wie weet hoeveel keer in 'n ry. Weet jy hoekom sukkel ons so? Want hulle is vasgesluit. Want daar sit 'n vark met 'n sleutel wat hulle toegesluit het. Nou hier is die goeie nuus. Raai wie het nie meer sy sleutels nie? Satan. Kyk, hy het groot geskrik toe Jesus die volgende oomblik daar by die poorte van die hel inkom. Want jy sien, hy was oortuig Jesus was toe eintlik net 'n mens, maar toe was hy nie net 'n mens nie. Toe was hy die seun van God. En omdat hy die seun van God is, het hy die almag van God saam met hom. En Satan en al sy duiwels en al sy demone, Baphomet en Leviathan en Jezebel en die Antichrist en al die demons saam, kon nie staan teen die seun van God nie. Want die Bybel sê, God het onder sy voete alles gesit, wat geskaap is in die hemel en in die aarde en selfs onder die aarde. En weet jy wat, toe kom loop hy net 'n bietjie oor hulle. Ek wens ek was daar, want ek het so 'n slaai vermoede uit die duivel so 'n paar taai klappe ook gegee net vir good measure. Ek sou het gelief het om dit te sien. Gewonder die ou is krankie en opgecharged deesdae. Want weet jy wat, hy's humiliate voor al sy troepe. Hy het hulle vertel wat 'n groot victory het hulle nou net gehad. And in his greatest victory, he had his greatest defeat. Moenie laat hy ooit weer vir jou vertel, hy weet wat in jou lewe aangaan nie, want hy weet boggerol. Hy insinueer, dis al wat hy doen. Hy sê net vir jou dinge gaan nie reg kom nie, maar hy weet nie. Hy hoop jy glo hom, maar hy weet nie, want hy het nie 'n cooking clue nie. Hy sê vir jou, jou huwelik is op die laaste, en is op die einde, en jy moet nou maar jou goed vat en trek vir Here, maar hy weet nie. Hy hoop net jy gaan luister vir hom en jou goed vat en trek. En as jy stupid is, gaan jy jou goed vat en trek. Maar as jy iets geleer het vanaand, weet hy praat snert. Want hy ken nie die toekoms nie. God kan 'n situasie, 'n omstandigheid in 'n oogwink omskakel. En weet jy wat, miskien is jou omstandigheid of jou oogwink vanaand hier. Ek gaan dit nie vir jou sê nie en ek gaan dit nie oor jou spreek nie. Want my menslike wysheid weet nie. Maar wat ek wel weet, waarop ek kan staan, is goddelike wysheid. En hierdie kom uit die woord van God uit. En die woord van God maak vir ons baie duidelik. Net God weet wat jou toekoms inhou. En as jy kies op sy pad te stap, en as jy kies om jou vertroue op hom te plaas, sal jy nooit, ooit, ooit beskaamd staan nie. Amen. Kan iemand gou opgewonde lyk? Laat ek gou sien, jongman, lyk jy al opgewonde?
Amper.
Nou maar goed. Ok, ek gaan vanavond hier stop. Wie van julle het iets geleer? Geef vir die Here 'n groot hande toe. Nou, luister mooi. Ek ken jou nie. Sommige van julle het ek al baie kere hier gesien, party van julle het ek nog nooit hier gesien. En al het ek jou al 'n paar keer hier gesien, beteken dit nie ek weet wat in jou lewe aangaan nie. Ek is nie hier om vir jou lewe beloftes te maak nie. Ek kan nie. Ek kan nie namens God enige beloftes maak nie, maar ek kan staan op sy woord. Want sy woord is 'n belofte. Want sy woord sal nooit na hom toe leeg terugkeer nie. En ek wil vir jou sê, luister na wat ons vandag oor gepraat het. Luister, daar's drie tipes wysheid. Daar's goddelike wysheid, daar is demoniese wysheid en daar is menslike wysheid. En dan kyk jy vir my na jou lewe en dan besluit jy self op watter wysheid ry jy nou al vir die laaste paar jaar. Het jy werklik toegang gekry tot goddelike wysheid? Het jy regtig daarvoor gesoek soos wat jy moet soek na kosbare smaragde en robyne en diamante en goud en silwer? Of was dit maar vir jou 'n saak van, nou wel, as ek iets kry, dan kry ek dit, en as ek dit nie kry nie, dan kry ek dit nie, so wat. Life goes on. Of luister jy dalk na jouself? Is jy dalk een van daai mense wat al hoeveel keer gesê het, ag man, weet jy wat, ek sal dit self doen. Jy weet, baie keer raak 'n mens mos gefrustreerd as die kinders nou vir die hoeveelste keer die ding nie reg gekry het nie, dan hak jy af en jy sê, weet jy wat, as jy iets gedoen wil jy in hierdie bloody huis, moet jy dit self doen. Dan storm jy daar uit en jy gaan maak droog jouself anyway. Ja, het gebeur met my ook. En dalk luister jy nou al vir 'n tamelike lang tyd vir 'n gogga wat insinueer dat dinge nie vir jou gaan regkom. Wat insinueer dat jy eintlik nie goed genoeg is nie. Dat God eintlik nie regtig vir jou omgee nie. Dat God eintlik regtig toe nou favorites het en jy's toe nie een van hulle nie. Ek sê weer, ek weet nie, ek ken jou nie. Maar ek wil vir jou sê, dieselfde God wat in 'n oogopslag al Satan se sleutels by hom gevat het en aan wie daai sleutels nou behoort, is hier vanaand om iets vir jou te doen. En weet jy wat? Ek is 'n dienskneg. Ek doen sy werk. En as ek daai sleutel nodig het om vir jou te bid, sal hy daai sleutel in my hand sit sodat ek vir jou kan bid. En ek is nie special nie. As die ander mense is wat ook wil saam bid en God wil eerder vir hulle die sleutel gee, dan is dit fyn. Ek het nie 'n pyn nie. Ek wil net hê jy moet een ding verstaan. As daar 'n area is in jou lewe wat vanaand vasgeketting is en jy wil hom oopgesluit hê, dan kom jy vanaand vorentoe. Want God sal hom vir jou oopsluit. Geen mens kan dit doen nie. Positive thinking gaan dit nie doen nie. Heksery en toordery en golery gaan dit nie doen nie. Maar die lewende God, die skepper van die hemel en die aarde, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, Jesus Christus, die Seun van God, sit met die sleutel vir jou lewe. Weet jy waarmee sit jy? Jy sit met die sleutel van jou hart. Dis die een sleutel wat hy nie het nie. En voordat hy radikale dinge in jou lewe kan verander, moet hy toegang kry tot die senter, die middelpunt van jou lewe. En die middelpunt van jou lewe is jou hart. Hy het die sleutels vir al die goed wat jou buite omvashou. Jy het die sleutel vir die goed wat jou binne kan vashou. Jy het die sleutels vir jou bitterheid. Jy het die sleutels vir jou aggressie, jy het die sleutels vir jou depressie, jy het die sleutels vir jou angs en jou vrees en jou beklemming en jou benoudheid en jou hopeloosheid, want dit alles sit in jou hart. En totdat jy nie jou hart oopsluit en jy nooi hom in, kan niks gebeur met dit wat hier binne is nie. Die vraag is eenvoudig. Wil jy vir hom daai sleutel gee? Wil jy vir hom daai deur oopmaak? En wil jy hom toelaat om in te kom om jou te help? Om die gemors wat dalk hier binne aangaan te herstel. Om jou lewe vanaand vir jou te herstel. As jy voel dat dit praat met jou. As jy vanaand hier gesit het en jy luister na hierdie boodskap en so elke nou en dan, dan voel jy net, jy kan dit nie verduidelik nie, maar jy weet net hierdie ding praat met jou. Dan nooi ek jou vanaand vorentoe. My vriend, jy kan huis toe gaan. Jy kan 'n koppie koffie daar voor die TV gaan sit en drink. Maar dan wil ek vir jou reguit sê, jy het geluister vir menslike wysheid en you missed it.
Of jy kan luister na daai stem wat nou hard met jou praat en ek praat nie van myself nie. Ek praat van die Heilige Gees. Hy druk. En hy sê vir jou, dis jy. Jy moet luister. Dan nooi ek jou vorentoe. Kom asseblief vorentoe, dan gaan ons saam met jou bid. Ons gaan die Here vertrou vir ons, hy sleutels te gee, wat die Satan gebruik het om jou mee vas te bind. Want Jesus het hulle nou, en hy kan jou losmaak. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê vir die voorreg wat ons vanavond gehad het, om saam te kan gesels oor hierdie wonderlike boodskap. Here, dat ons 'n wete het vanavond, dat alhoewel dinge partykeer maar woes lyk en swaar gaan, is daar iemand, daar's 'n God wat vir ons omgee. Jesus is vir ons lief, hy het sy lewe vir ons neergelê. En Here, daar's hoop. So baie oortuig die samelewing, die wêreld, die menswees, en bovenal alles die vyand ons, hoe hopeloos omstandighede, of situasies, of selfs ons lewe werklik is. Maar dan weet ons dat ons weet vanavond, Here, hy ken nie die toekoms nie. Hy sal hoeveel keer vir ons vertel, hy weet, hy het dit gesien. Dis verby, maar dis net nog geleen. Here, ons kies vanavond in Jesus se kragtige naam, om nie te staan op die leens van die vyand nie, om nie te val vir die slim triks wat hy voor ons bring nie. Ons kies om te staan op God se woord. En ons dankie Vader, dat u die een is wat die sleutels het, om die gevangenes vry te maak. Here, ons eer u daarvoor in Jesus se kragtige naam. Amen. Amen.